Бауыржан Тұрабаев.
Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен қарсы алыңыздар.
Мәссаған Бразилиядан келген Бауыржан Тұрабаев. Бауыржан сәлем.
Мәссаған Бауыржан.
Бауыржан.
Бәрекелді. Мына шапалақ ұрғандардың үйінде той болсын, шапалақ ұрмаған үйінде өмір бағы ауыз ашар болсын дейміз да. Қошемет. Ассалаумағалейкум, ақсақалды ақылшы аталар, алақаны аялы аналар, арыстандай айбатты ағалар. Айында аптасында арамыз ажырамастай араласатын ағайындар, амансыздар ма? Ас адамның арқауы, алма, алмұрт, апельсин, анар, ананас ағарғандардан алаңдамай абыржымай алыңыздар. Алда, Алматының абыройын асқақтататын ауыз-бауыз айтқандарды айдан анық аңқылдақ, ақ көңіл, анекдотшик асабаларыңыз, алдарыңызда деп байықта қошемет. Бәрекелі. Күлсін кәрігі күл жасын береді деп жатады ғой. Бір күні бір атамыздың жасы 96 деген, 98 жаста туған бір атаны бар екен де ағасы. Сөйтсе 96-дағы атамыз 98-дегі ағасына келіп айтып жатыр дейді. Ойбай ағама кеше сұмдық түс көрдім. Аяқта өліп кеткен ата бабалардың бәрі мені сояққа шақырып жатыр екен десе 98-дегі ағасы айтады дейді. Ойбай ертең тура сондай түс көрмесең мен көрдім деп айтпа деп айтады дейді қадірмеді ағайындар. Бір күні бір шал айтты кемпіріне, кемпірай мен көп ұзамай ма бүгіндерден анаяққа жүріп кетем ау депті. Сөйтсе кемпірі кәрі дауыспен өзіп өзіп жылапты, деп. Сөйтсе шал айтты, кемпір сен жылама, одан сен маған мынаны айт. Екеуміз 80 жыл отандасық, соның арасында олай былай мен көзіме неше рет шөп салдың соны айт деген ғой. Сөйтсе кемпір айтады дейді, шалау айтуын айтам ғой, өлмей қалсаң қайтем деп айтады дейді да. Бәрекелді, жұп болсын да, арасында қошемет деп қойыңыздар, мәзбек боламыз ғой біз. Бір ғана бір ағамыз тоғыз жерден құлап кетті, бейшара жерге түскесін тірі қапты, енді ат тұрып үстін қағып жатса бір милиция келіп, әй не болды десе білмеймін өзім жаңа келдім деп айтады. Бір ғана бір жігіт бір жігіттен сұрап жатыр дейді, бауырым осы сен үйленгенсің ба десе ана болып айтады дейді, түрім өзі сондай деп айтады дейді. Қожа Назыр болғанымыз мысығын тазикке салып жуып отыр дейді. Сөйтсе көрші өтіп баратыр екен, қошеке не істеп отырсың, көрмей тұрсың ба немене, мысығым жуып отырмын депті. Ай мысық жуған несі өліп қалады ғой, өлмей де жағын қарасын. Көрші кетіп қалған, бір айналып қараса қошекең мысық өліп қалған жылап отыр дейді. Сөйтіп көрші айтты, ай қошеке мен саған бағана айттым ғой, мысығыңды жума өліп қалады деп десе қошекең айтады дейді, айналайын жуғаны өлген жоқ ғой, сыққаннан өлді деп айтады дейді да. Үй мышық туралы айттым ғой, енді жабай мышық туралы айтайын. Бір күні бір жабай мышық келе жатқан ғой, енді жабай мышық болғасын оның үйі жоқ, қарын аш қойдырмай бүгін не жеймін, мына кемболли кризис деп келе жатқан ғой жабай мышық. Сөйтсе талдың үстінде етіліп тұр дейді, ала мышық жегісі келіп кеткен ғой, деп секіріпті, аламапты, тағы секіреді, аламайды, тағы секіреді, аламайды. Ақыр болмағаннан кейін мышық айтады дейді, сас кеткен ау деймін деп кетіп қалды. Енді мына гайшиктер туралы айтып берейін. Ана асфальттың ортасын ақ сызықпен бөліп қойды ғой, ана бет мына бет көтіп кетпесін деп. Бір күні ағамыз спокойно машинасымен келе жатса, ана алдындағы машина рез тоқтапты, ана ағамыз енді соғып кетпейін деп кішкене ақ сызық басып кетсе гайшиктер шақырып алыпты, берге берге берге. Көкеме не өлдір, сен ақ сызық басып кеттің, енді қайтем мен ана артына кіріп кетемін ба, кішкене бастық, сен ол ақ сызықты стена деп ойла, стена деп ойла деп қоймайды дейді. Мақұл, стена болса стена болсын деп штрафым төлеп жаңа ағамыз кетіп қалыпты. Бір айналып қайтып келе жатса ана гайшиктер тағы тоқтатты. Сөйтсе ағамыз айтты, мен бұларға бере бердім, ақшам жоқ, айналайын деп тоқтамай өтіп кеткен ғой. Сөйтсе гайшиктер қуалап жүріп зорға дегенде ұстап алып барып айтты, жаңа сені тоқтаттық қой, мынаны тоқтамайсың десе айтады дейді. Көке мен сізді стенаның ар жағынан байқамай қалдым деп айтады дейді да. Бір күні түйе, ешек, ешкі үшеуі подружка болыпты, күн ұстай ек сахара шөлінде қалып кеткен ғой үшеуі. Сөйтсе ешкінің үстінде пытында мини юбка, үстінде топи, қолында қызыл сумочкасы бар, шөлдеп өлейін деп жүр, мә деп былай жүгіреді, былай жүгіреді, былай жүгіреді. Сөйтсе мына жақтан есек қарап тұр дейді, ойбай мына ешкіні жөн ұрдыма, өзім шөлдеп өлейін десек немене жүгіріп жүр деп. Ешек барып сұрапты, ешкі ешкі неғып жүгірсің десе ешкі айтты, ойбай ешек сен білмейсің ғой, былай былай қатты жүгірсең алдынан самал деп мұздай болып деп шөлің басылып ба деген ғой. Қоя деп сөйтсе ешектің үстінде отан партиясы футболшысы Аян Рейбок деген әскер маңмен жүгіріпті ол да, былай жүгіреді, былай жүгіреді, былай жүгіреді. Сөйтсе мына жақтан түйе қарап тұр дейді, ана түйе шөлдемейді деген намысқа тырысып жүрді, әйтпесе ол да бейшара өлейін деп жүр ғой. Сөйтіп түйе барып сұрапты, ешек ешек неғып жүгіріпсің, ешек айтты, ойбай түйе сен білмейсің ғой, ешек айтты рас екен, нандырсын, былай былай қатты жүгірсең алдыңнан самал жел деп шөлін басылып қалады екен, кондиционер деген ғой. Сөйтсе түйе былай тұрмдыр деген ғой екеуіне, түйе жалаң аяқ дейді, 2000 мен жүгірген ғой, бұрқырап жоқ болып кетті, шаң да жоқ, түйе де жоқ. Ешкім ешек аңтаң, үсті бас шаң-шаң, сүйтсе ешек айтты, ешкі сен жеңілді сұл, түйені көріп көші не бөпті деп. Сүйтсе ешкі сыраз барып көп айтады дейді, түйе үсі бөліп қапты. Жұп болсына? Бір күні, күйі айтып жатыр, күйі әйеліне. Бәбіше ана біздің пешкін түбінен шығатын қара шыққан жүкті күндіпті жа. Күйсі әйел ойбай көтек, оңғақтан біліп қойды десе, көрсе ана пешкін алдың құсып кетті деп айтады. Енді мұла, студенттер туралы біреуін айтып жүрем, бір күні ауылда е жерде бір қап-қара қыз болыпты. Мамасын қоймай дейді, мама, мен мектеп бітірдім ғой, Алматыға шемпиге оқа түсіріңізші деп. Сөйтсе мамасы дейді, ойбай, қызым ау, сенде қап-қара қоймайды екенсің. Ай сен оқу түсіреміз ғой, киетін бір көлігің жоқ қой депті. Сөйтсе қыз айтады дейді, алдамасай сандықты әжең көлігі бар ғой деп. 37 жыл бұрын қайтып кеткен әжесінің көлігі бар екен. Оны қанттай киіп алған, оған ұнның ақ қанына су ішкітіп беріп, оны полиграфпен өлтіріп қоқаңын бояп қойған. Қыз риза. Не керек Алматыда тұрып жүрген? Қыз өмірінде Алматыға кеп көрмеген, Алматыға келе салып, автобустан түсе салып, жаңа бір қыз бір таксофонға ұрып айтады дейді, апай маған ешкім ұзбандаған жоқ қой деп жаңа үйдегілер хабарласып тұрамыз деген шығар, сөйтсе екі үш күннен кейін қара қыз астана көте тұр дейді, сөйтсе бүйтеді дейді, өле Алматының ыстығына қап қара кететін болды қой деп қойды, өзі бір апқа ұсап. Сөйтсе Алматының бір жігіті өтіп барып жаңа қара қыздың аяғын байқамай басып кетті, сөйтіп жігіт айтып жатыр дейді, қарындас кешіріңіз, аяғыңызды байқамай басып кеттім десе ана қыз айтады дейді, қоя бер ауылда сиыр бас жүрген аяқ қой деп айтады. Сүйтіп тұрған кезде жемпи жаға барады, автобус келіп тоқтапты, ана қыз жалма жаман жүрсе қалтасына тиын бәрі сұқаған, енді не төлеймін деп тұрса, автобустың арт жағынан ауылдас Маралхан деген бала көріп қалады ғой. Сүйтіп барып айтады, Маралхан маған ақша төлесеңші, онда да ақша жоқ екен, ауылдың қызын авторитет түсірмейді деген шығар, бопты деп не керек, жемпидің алдында автобус тоқтайды, сөйтсе ана бала жоқ дейді, қыз тапырлап қалған ғой. Сөйтсе бала шофердің қасына тұр дейді, аға мен ақшам жоқ еді, құйрығымнан бір теуіп түсіріп жіберсеңші өтініш депті. Сөйтсе шопыр түсініпті, кезінде біз де үстініп болғанбыз, бір төп домалап жесе ана бала жүгіріп келіп айтады дейді, аға жұп болсын тағы да бір тебе салшы деп, ойбай бұны жақсы болды ғой, тағы да бір тепсе Айгүл түсе бер, саған да төлеп қойдым деп айтады дейді.
Бәрекелді.
Енді мен сіздерге бір әріптен келетін сөздерден сөйлем құрастырып берейін, сонымен қоштаспаймыз. Т әрпінен түтінін түтетіп, төрт түлігін түлетіп, таяғымен түгендеп, тау тас тасалап, табиғаттың таза таңдарын тамашалаған, тарихтың төрінен табылатын, талайлар мен текетарыстарда төбелестерде тайсалмай, тиіспегенге тиіспей, түрткен тағал тұлпармен таптап, төбесінен томар түскендей талғыстырып, төңірегіміз тып типыл тазалап, кеңдік пен тебірене, тәуелсіздікті тамсана, туымыз тік төбемізде тамашалдамыз, тағы да тоғырлаған тыларды таппай тұрғанда тамамдап тоқтайын. Өден айтып берейін, өзендей өтетін өлшеулі өмірде, өлер мен өрмекшенің өрнегіндей өсіпөнген өркениетті өлкемізді өрістетіп, өрбітіп, өткелдерді өзімізді өзіміз өкпелетпей, өңкей өсекші өтірікшілерді өрге өрлетпестен, өзектерін өртеп, өнерлі өрендердің өшпестей өрімдей өткір өлеңдерін өлгенше өсиет қап өтіңіздер.